Գլուխ 8-րդ. Մի քանի օր անց, երբ մահապատիժների պատճառած սարսափը մարեց, անասուններից ոմանք հիշեցին, ամենայն դեպս նրանց թված, թե հիշեցին, որ 6-րդ պատվիրանն ազդարարում է, անասունը երբեք ուրիշ անասունի չի սպանի։ Ու չնայած խոզերի կամ շների ներկայությամբ ոչ ոք հարկ չհամարեց նշել այդ փաստը, անասունները զգում էին, որ կատարված սպանությունները դրա հետ չեն համատեղվում։ Երեքնուկը Բենյամինին խնդրեց իր համար կարդալ 6-րդ պատվիրանը։ Իսկ երբ Բենյամինը ըստ իր սովորության ասաց, որ նման գործերի չի խառնվում, նա խնդրեց այդ անել Մյուրիելին։ Մյուրիելը կարդաց. «Անասունը երբեք ուրիշ անասունի չի սպանի առանց պատճառի»։ Չգիտես ինչու վերջին երկու բառը դուրս էին ընկել անասունների հիշողությունից։ Սակայն այժմ նրանք համոզվեցին, որ պատվիրանը չի խախտված։ Պարզ էր, որ ձնագնդու հետ դաշնակցած դավաճաններին սպանելու համար ծանրակշիռ պատճառներ կային։ Այդ ամբողջ տարին անասուններն աշխատեցին ավելի եռանդուն, քան նախորդին։ Հողմաղացի վերականգնումը նախկինից հաստ պատերով և նշանակված ժամկետին չհաշված ֆերմայի առօրյա աշխատանքները։ Սաստիկ ծանր գործ էր։ Լինում էին պահեր, երբ անասուններին թվում էր, որ իրենք ավելի երկար են աշխատում և ուտում են ոչ ավելին, քան Ջոնզի ժամանակներում։ Ամեն կիրակի առավոտ զռանը տոտիկով թղթի երկար մի թերթ սեղմած բարձրաձայն թվեր էր կարդում, որոնք ապացուցում էին, թե անասնակերի ամեն տեսակի արտադրությունն աճել է 200, 300 կամ 500%-ով։ Անասունները նրան չհավատալու պատճառ չունեին, մանավանդ որ ոչ ոք հստակ չէր հիշում, թե ինչպիսին էր եղել վիճակը ապսամբությունից առաջ։ Եվ չնայած դրան, լինում էին օրեր, երբ անասունները կնախընտրեին ավելի քիչ թվեր և ավելի շատ կեր ստանալ։ Բոլոր հրամաններն այժմ արձակվում էին զռանի կամ մնացած խոզերից մեկի միջոցով։ Նապոլեոնն անձամբ երևում էր ամիսը 1-2 անգամ։ Շների շքախմբից բացի, նրան ուղեկցում էր նաև մի սև ակաղաղ, որը առջևից քայլելով շեփորահարի պես բարձր ծուղրուղու էր կանչում Նապոլեոնի ամեն խոսելուց առաջ։ Ասում էին, որ անգամ տան մեջ Նապոլեոնը մնացածներից զատ առանձին հարկաբաժին է զբաղեցնում։ Նա ճաշում էր մենակ, երկու սպասավոր շների ներկայությամբ, և ուտում էր միայն արքայական դերբի սպասքից, որը գտնվում էր հյուրասենյակի ապակեպատ պահարանում։ Ազդարարվել էր նաև, որ հրացանն ամեն տարի պարպվելու է Նապոլեոնի ծննդյան օրը, մյուս երկու հոբելյաններից բացի։ Նապոլեոնին այլևս երբեք պարզապես Նապոլեոն չէին կոչում։ Պաշտոնական ոչում նրան անդրադառնում էին որպես «մեր առաջնորդ ընկեր Նապոլեոնի», իսկ խոզերը նրա համար բազմապիսի կոչականներ էին հորինում, ինչպես օրինակ «անասունների հայր», «մարդկության սարսափ», «ոչխարների պահապան», «բադիկների բարեկամ» և այլն։ Զռան արցունքախեղդ էր լինում իր ճառերում, վկայակոչելով Նապոլեոնի իմաստությունը, անսահման բարությունը և այն խորը սերը, որ նա տածում է բոլոր անասունների և մանավանդ այն թշվառների հանդեպ, որոնք դեռ տգիտության և ստրկացման մեջ են մյուս ֆերմաներում։ Սովորություն էր դարձել Նապոլեոնին փառք տալ ամեն նվաճման ու բախտի բերման համար։ Հաճախ կարելի էր լսել, թե ինչպես հավերից մեկը մյուսին ասում է. «Շնորհիվ մեր առաջնորդ ընկեր Նապոլեոնի ղեկավարության, ես այսօր 5 ձու ածեցի»։ Կամ ինչպես երկուկով ջրավազանի մոտ բացականչում էին. «Փառք ընկեր Նապոլեոնին, ինչ համեղ է ջուրը»։ Ֆերմայում տիրող ընդհանուր տրամադրությունը լավ էր արտահայտում ընկեր Նապոլեոն բանաստեղծությունը, որը գրել էր Մինիմուսը. «Ով զրկվածների միակ հենարան, ով երջանկության առատ շատրվան, բոցավարվում է հոգիս ոնց կերոն, երբ ես նայում եմ, ո, լափի արքա, քո ղեկավարող աչքին հայրական, արևի պես ջերմ ու հավերժական ընկեր Նապոլեոն. Ով առատաձեռն բաշխողդ վերին, նրա, ինչ թանկ է քո զավակներին, թավալվելու հարդ ու լափի թափոն, ամեն փոքր ու մեծ թռչուն ու գազան երջանիկ է իր որջում սեփական, հոգատար աչքի տակ քո հայրական ընկեր Նապոլեոն. Եթե իմ կինը մի խոչկոր ծներ, թեկուզ գրտնակի չափ էլ նա լիներ, որպես օրինակ, իդյալ, էտալոն, քեզ պիտի ընտրեր ղեկավար ճարտար, քեզ իր առաջին սուրբ երդումը տար և ճղճղար քո անունն արդար, ընկեր Նապոլեոն». Նապոլեոն այդ բանաստեղծությանը հավանություն էր տվել, և պատվիրել էր հավերժացնել մեծ ամբարի պատին, 7 պատվիրանների դիմաց։ Կողքի Նապոլեոնի կիսադեմն էր, որը սպիտակ ներկով նկարել էր զռանը։ Ֆերմայի բակում դիզված փայտանյութը դեռևս չէր վաճառվել, և Նապոլեոնը Վիմփրի միջնորդությամբ բարդ բանակցություններ էր վարում Ֆրեդրիկի և Փիլքինգտոնի հետ։ Ֆրեդրիկը փայտը գնելու ավելի մեծ ցանկություն ուներ, բայց հարմարգին չէր առաջարկում։ Միևնույն ժամանակ նորոգվել էին այն լուրերը, թե Ֆրեդրիկը, որը պայթում է հողմաղացի հանդեպ նախանձից, անաստաֆերման գրոհելու և հողմաղացը ոչնչացնելու դավադրություն է նյութում։ Հայտնի էր նաև, որ ձնագնդին շարունակում է թաքնվել Փինչֆիլդ ֆերմայում։ Ամառվա կեսին հանասունները խիստ անհանգստացան լսելով 3 հավերի խոստովանության մասին։ Ձնագնդու հրահրությամբ նրանք դավադրություն էին ծրագրել Նապոլեոնին սպանելու նպատակով։ Նրանց անմիջապես մահապատժի ենթարկեցին, իսկ Նապոլեոնի ապահովության համար նախաձեռնվեցին նոր միջոցներ։ Գիշերով նրա անկողինը սկսեցին հսկել 4 շուն, իսկ կարմրուկ անունով մի խոչկորի հանձնարարվեց նրանից առաջ համտեսանել բոլոր կերակուրները, որ հանկարծ դրանք թունավորված չլինեն։ Միևնույն ժամանակ հայտնի դարձավ, որ Նապոլեոնը պայմանավորվել է փայտը վաճառել Փիլքինգտոնին։ Վճռված էր նաև որոշ ապրանքների կանոնավոր փոխանակություն հաստատել անաստաֆերմայի և Ֆոքսֆուդի միջև։ Նապոլեոնի և Փիլքինգտոնի հարաբերություններն արդեն գրեթե բարեկամական էին, չնայած իրագործվում էին բացառապես Վիմփրի միջոցով։ Անասունները Փիլքինգտոնին որպես մարդու չէին վստահում, սակայն նախընտրում էին նրան Ֆրեդրիկից, որից վախենում և որին ատում էին։ Ամառվա վերջերին, երբ հողմաղացի շինարարությունն արդեն ավարտին էր մոտենում, էլ ավելի սաստկացան ֆերմային սպառնացող նենք հարձակման մասին լուրերը։ Ասում էին, որ Ֆրեդրիկը գալու է հրացաններով զինված 20 մարդկանցով, և որ նա արդեն կաշառել է իշխանություններին ու ոստիկանությանը, որպիսի անպատիժ բռնագրավի անաստաֆերմայի փաստաթղթերը։ Դեռ ավելին, Փինչֆիլդից սարսռազդու պատմություններ էին հաստում այն կեղեքումների մասին, որոնց Ֆրեդրիկը ենթարկում էր իր անասուններին։ Նա մտրակել սպանել էր մի ծեր ձիու, սովամահ էր անում կովերին, շներից մեկին նետել էր հնոցը, իսկ երեկոյան զվարճանում էր խթաններին ածելի կապած աքլորներ կրվեցնելով։ Անասունների արյունը կատաղությունից երրում էր իրենց եղբայրների մասին նման պատմություններ լսելիս, և ժամանակ առ ժամանակ նրանք բողոքաձայն պահանջում էին իրենց թույլ տալ հարձակվել Փինչֆիլդի վրա, վռնդել մարդկանց և ազատագրել իրենց եղբայրներին։ Սակայն զռանը նրանց ամեն անգամ հորդորում էր հապճեպ քայլերի չդիմել և վստահել ընկեր Նապոլեոնի ստրատեգիային։ Չնայած դրան, հակաֆրեդրիկյան տրամադրությունները շարունակում էին բորբոքվել։ Մի կիրակի Նապոլեոն առավոտյան անձամբ եկավ ամբար և բացատրեց, որ երբեք մտադրություն չի ունեցել փայտանյութը Ֆրեդրիկին վաճառելու, ասելով, որ իր արժանապատվությունից ցածր է համարում նման սրիկաների հետ գործ բռնելը։ Ամենուր ապստամբություն քարոզող աղավնիներին արգելվեց ոտք դնել Ֆոքսֆուդ, իսկ նրանց մահ մարդկությանը կոչը փոխարինվեց մեկ ուրիշով՝ մահ Ֆրեդրիկին։ Ուշ ամռանը բացահայտվեց ձնագնդու բանսարկություններից ևս մեկը։ Ցորենի արտը մոլախոտերով լի էր, պարզվեց, որ իր գիշերային այցերից մեկի ընթացքում ձնագնդին մոլախոտի սերմեր է խառնել սերմացու ցորենին։ Դավադրությանը մասնակից մի սակ խոստովանել էր զռանին և ինքնասպան եղել, թունավոր հատապտուղ կուլ տալով։ Անասունները նաև իմացան, որ ձնագնդին երբեք, ինչպես իրենք էին մինչ այդ կարծել, առաջին կարգի հերոս անասուն չի ստացել։ Դա մի առասպել էր, որը գոմի ճակատամարտից հետո տարածել էր ինքը ձնագնդին։ Նա ոչ միայն չէր պարգևատրվել, այլև հանդիմանություն էր ստացել ճակատամարտում թուլամորթություն դրսևորելու համար։ Անասուններից ոմանք այս անգամ էլ քիչ էր մնում զարմանային, բայց զռանը նրանց շուտափույթ համոզեց, որ իրենց հիշողությունը կաղում է։ Աշնանը սոսկալի ջանքերի գնով, քանի որ պետք էր ապահովել նաև բերքահավաքը, ավարտվեց հողմաղացի շինարարությունը։ Մնում էր տեղադրել մեքենաները, որոնց համար Վիմփրն արդեն բանակցություններ էր վարում։ Ամեն դժվարության հակառակ, չնայած փորձառության պակասին, պրիմիտիվ գործիքներին, բախտի կմահաճյուկներին եւ իհեճուկս ծնագնդու դավաճանությանը, աշխատանքներն ավարտվեցին ճիշտ նշանակված օրը։ Ուժասպար, բայց հպարտ, անասուններն անդադար պատտվում էին իրենց գլուխգործոցի շուրջը, որ այժմ նրանց ավելի գեղեցիկ էր թվում, քան երբ կառուցվել էր առաջին անգամ։ Բացի այդ, պատերն այժմ նախկինից կրկնակի հաստ էին։ Այս անգամ նրանց էլ ոչինչ չէր փլի։ Իսկ երբ անասունները մտածում էին, թե ինչ ծանր աշխատանք են իրենք թափել, ինչպիսի հիասթափություններ են հաղթահարել եւ ինչքան կփոխվի իրենց կյանքը, երբ հողմաղացի թևերը պտտվեն եւ աշխատի դինամոն, նրանք, հոգնածությունը թոթափելով, սկսում են թրջկոտել կառույցի շուրջն ու ցնցագին ճիչեր արցակել։ Նապոլեոնը շների եւ ակրորի ուղեկցությամբ եկավ հողմաղացը զննելու եւ անձամ շնորհավորեց անասուններին իրենց նվաճման արդիվ, հայտարարելով, որ կառույցը կկոչվի Նապոլեոնի հողմաղաց։ Երկու օր անց անասուններին կանչեցին ամբար հատուկ ժողովի։ Նրանք զարմանքից շանթահար եղան, լսելով Նապոլեոնի հայտարարությունը, թե փայտանյութը վաճառվել է Ֆրեդրիկին։ Վաղը Ֆրեդրիկի ուղարկած սայլերով այն սկսելու էին տանել։ Փիլքինգտոնի հետ իր թվացյալ բարեկամության ամբողջ ընթացքում Նապոլեոն իրականում գաղտնի համաձայնության մեջ է եղել Ֆրեդրիկի հետ։ Ֆոքսվուդի հետ բոլոր կապերը խզվեցին։ Փիլքինգտոնին վիրավորական ուղերձներ հղվեցին։ Աղավնիներին հանձնարարվեց չմտնել Փինչֆիլդ եւ Մահ Ֆրեդրիկին կոչը փոխարինել Մահ Փիլքինգտոնին կոչով։ Բացի այդ, Նապոլեոնը բոլորին հավաստիացրեց, որ անաստաֆերմայի վրա պատրաստվող հարձակման լուրերը միանգամայն սխալ են։ Իսկ անասունների հանդեպ Ֆրեդրիկի դաժանության մասին պատմությունները խիստ չափազանցված։ Այդ ամենն ըստ երևույթին ցնագնդու եւ նրա գործակալների տարածած բամբասանքներն էին։ Պարզվեց նաեւ, որ ցնագնդին ի վերջո Փինչֆիլդում չի թաքնվում եւ ընդհանրապես երբեւե այնտեղ չի եղել։ Նա ապրում է եւ ասում են բավական շքեղ Ֆոքսվուդում եւ իրականում վաղուց ի վեր հանդիսանում է Փիլքինգտոնի վարձկանը։ Խոզերը հիացած էին Նապոլեոնի խորամանկությամբ։ Փիլքինգտոնի բարեկամ ձևանալով, Նապոլեոնը Ֆրեդրիկին ստիպել էր 12 ֆունտով բարձրացնել առաջարկած գինը։ Սակայն Նապոլեոնի գերազանցությունը երևում էր նաև այն բանում, ասաց զրանը, որ նա ոչ ոքի չի վստահում, անկամ Ֆրեդրիկին։ Ֆրեդրիկը փորձել էր փայտանյութի դիմաց չեք դուրս գրել, որը ասում են վճարելու խոստումով թղթի մի կտոր է։ Բայց Նապոլեոնը հիմար չէ։ Նա պահանջել է իսկական հինգանոցներ, որոնք պետք է վճարվեին ապրանքը տեսնելուց առաջ։ Ֆրեդրիկն արդեն վճարել է, եւ այդ գումարը ճիշտ եւ ճիշտ բավական է հողմաղացի սարքավորումը ձեռք բերելու համար։ Փայտանյութը սկսեցին սայլերով շուտափույթ տանել։ Երբ վերջին սայլը գնաց, մի նոր հատուկ ժողով հրավիրվեց Ֆրեդրիկի մուծած դրամը ցուցադրելու համար։ Երկու շքանշանը կրծքին, երանյալ ժպիտով, Նապոլեոնը փրվել էր հարթակի վրայի հարդին։ Դրամը գեղեցիկ դարսած իր կողքին, խոհանոցից բերված ճենապակյա պնակի վրա։ Անասունները դանդաղ անցնում էին նրա կողքով, հերթով զննելով դրամը։ Դմբուզն անգամ թղթադրամները հոտոտեց, եւ նրա շնչից առանձին թերթիկները շարժվեցին ու խշխշացին։ Երեք օր անց սոսկալի իրարանցում սկսվեց։ Սփրտած վիմպրը ներս սուրաց ֆերմա։ Հեծանիվը գցեց բակում եւ նետվեց ուղիղ տուն։ Հաջորդ պահին Նապոլեոնի հարկաբաժնից կատաղի մռլտոց լսվեց։ Լուրը հրդեհի պես տարածվեց ֆերմայով մեկ։ Թղթադրամները կեղծ էին։ Ֆրեդրիկը փայտը ձրի է տարել։ Նապոլեոնն անմիջապես անասուններին ժողովեց եւ ահարկու ձայնով Ֆրեդրիկին դատապարտեց մահապատժի։ Բռնելու դեպքում վերջինիս հարկավոր էր կենթանի խաշել։ Միևնույն ժամանակ նա զգուշացրեց, որ այդ դավաճանությունից հետո պետք է ակնկալել ամենավատը, եւ որ Ֆրեդրիկն ու իր մարդիկ ամեն վարկյան կարող են իրագործել վաղուց սպասվող հարձակումը։ Ֆերմայի մատույցներում դետեր նշանակվեցին։ Բացի այդ, Ֆոքսվուդ հաշտվողական նամակով ուղարկվեցին 4 աղավնի։ Գրոհը սկսվեց հաջորդ առավոտյան։ Նախաճաշին վազելով եկան պահակայիններն ու հաղորդեցին, որ Ֆրեդրիկտ իր հետևորդներով արդեն ներս է անցել հնգահեծան դարպասից։ Անասուններն արիաբար նետվեցին նրանց ընդառաջ, բայց այս անգամ գոմի ճակատամարտի պես հեշտ հաղթանակ չտարան։ 15 մարդիկ իրար մեջ 6-7 հրացան ունեին և իսկույն կրակ բացեցին։ Անասունները չդիմացան սոսկալի պայթյուններին ու կոտորակին, և չնայած Նապոլեոնի ու դմբուզի կոչերին, քիչ անց նահանջեցին։ Ոմանք արդեն վիրավորված էին։ Բոլորը թաքնվեցին շինություններում և սկսեցին ծակուցուկերից զգուշորեն դուրս նայել։ Ամբողջ արոտավայրը հողմահացի հետ միասին թշնամու ձեռքում էր։ Մի պահ անգամ Նապոլեոնն էր թվում մոլորված։ Նա լուռ հետ ու առաջ էր անում, ջղային ցնցելով պոչը։ Ֆոքսվուդի կողմը թախծոտ հայացքներ էին ուղղվում։ Փիլքինգտոնի ու իր մարդկանց օգնությամբ դեռ կարելի կլիներ ինչ-որ բան անել։ Բայց այդ պահին նախորդ օրն ուղարկված աղավնիները վերադարձան, Փիլքինգտոնից մի թուղթ բերելով։ Թղթի վրա մատիտով գրված էր. «Տեղն է ձեզ»։ Ֆրեդրիկտ իր մարդկանցով կանգ էր առել հողմաղացի մոտ։ Ահաբեկված մրմունջով անասունները նրանցից երկուսի ձեռքին լինգ ու մի ծանր մուրճ տեսան։ Նրանք պատրաստվում էին հողմաղացը փլել։
«Անհնարին է»,
բացականչեց Նապոլեոնը։
«Մեր կառուցած պատերը դրա համար չափից ավելի հաստ են. նրանք այդ պատերը մի շաբաթում էլ չեն փլի. արիացեք, ընկերներ»։
Սակայն Բենյամինն ուշադիր հետևում էր մարդկանց գործողություններին։ Մուրճով ու լինգով երկուսը անցք էին փորում հողմաղացի հիմքում։ Դանդաղ, համարյա զարմանքով Բենյամինը դնչով արեց։
«Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա։ «Տեսնում եք, թե նրանք ինչ են անում. հիմա այդ անցքի մեջ պայթուցիկ փոշի կլցնեն»։
Անասուններն ահաբեկված սպասում էին։ Ոչ ոք այլևս չէր հանդգնի ապաստանից դուրս գալ։ Քիչ անց մարդիկ վազքով ցրվեցին չորս կողմը։ Ապա լսվեց խլացուցիչ մի դղրդյուն։ Աղավնիները նետվեցին վեր, բոլոր անասունները բացի Նապոլեոնից փրվեցին գետնին ու թաքցրեցին գլուխները։ Երբ նրանք ոտքի ելան, հողմաղացի տեղում կախված էր սև ծխի հսկա մի ամպ։ Զեփյուրը դանդաղ ցրեց այդ ամպը։ Հողմաղաց չկար։ Այդ տեսարանից անասունների արյունությունը վերադարձավ։ Քիչ առաջ ապրած նրանց վախն ու վհատությունը խորտակվեցին այն ցասման մեջ, որը ծնեց այդ պիղծ ու անարգ գործողությունը։ Վրեժի հուշկու աղաղակով, առանց հրամանի սպասելու, նրանք միահամուռ դուրս նետվեցին ուղիղ թշնամու վրա։ Այս անգամ նրանք չէին երկյուղում, կարկուտի պես թափվող անգութ կոտորակից։ Ճակատամարտը կատաղի էր ու դաժան։ Մարդիկ անընդհատ կրակում էին, իսկ երբ անասունները մոտեցան, սկսեցին փայտերով ու ծանր կոշիկներով հարվածել։ Սպանվեցին միկով, 3 ոչխար և 2 սագ։ Համարյա բոլորը վիրավոր էին։ Նույնիսկ Նապոլեոնի մոտ, որը մարտական գործողությունները ղեկավարում էր թիկունքից, գնդակը թրցրել էր պոչի ծայրը։ Բայց մարդիկ նույնպես էժան չէին բրցել։ Դմբուզն իր սմբակներով կոտրել էր 3 գլուխը, մեկին պոզահարել էր կովը, իսկ մի ուրիշի շալվարը գզզել էին զանգակտ ու ջեսին։ Իսկ երբ Նապոլեոնի թիկնապահ 9 շները, որոնց նա հանձնարարել էր թփերի հետևով շրջանցում կատարել, կատաղի հաչոցով կողքից հարձակվեցին մարդկանց վրա, վերջիններս խուճապի մատնվեցին։ Նրանք հասկացան, որ իրենց շրջապատման վտանգ է սպառնում։ Ֆրեդրիկտ իր մարդկանց գոռաց, որ պետք է փախչել, քանի դեռ ուշ չէ։ Հաջորդ պահին մորթապաշտ թշնամին արդեն վազում էր, որ փրկի կյանքը։ Անասունները մարդկանց հետապնդեցին մինչև դաշտի ծայրը, ցանկապատից դուրս սպրդելուց առաջ մի քանի վերջին քացի կերցնելով նրանց։ Անասունները հաղթեցին, սակայն ուժասպառ էին ու արյունլվա։ Նրանք դանդաղ քարշ եկան ֆերմայի կողմը։ Խոտին փրված զոհված ընկերների տեսարանը շատերի աչքերին արցունք բերեց։ Վշտահար լռությամբ նրանք մի պահ կանգ առան նաև հողմաղացի տեղում։ Այո, հողմաղացը չկար։ Նրանց աշխատանքից չնչին հետ կանգամ չէր մնացել։ Մասամբ ոչնչացվել էր նաև հիմքը։ Չկային նույնիսկ նախորդ անգամվա պես վերականգնման համար պիտանի քարեր։ Պայթյունի ուժը դրանք ցրել էր հարյուրավոր մետրերով։ Թվում էր, թե հողմաղացը երբեք չի եղել։ Ֆերմայի մոտ զռանը, որն անբացատրելի պատճառներով կռվի ժամանակ չկար։ Ցատկոտելով մոտեցավ նրանց, գոհունակությամբ ժպտալով և պոչը շարժելով։ Շինությունների հետևից անասունները հրացանի հանդիսավոր կրակոց լսեցին։
«Ինչու է կրակում հրացանը?»
հարցրեց դմբուզը։
«Մեր հաղթանակը նշելու համար»,
բացականչեց զռանը։
«Ինչ հաղթանակ?»
ասաց դմբուզը։ Նրա ծնկներից արյուն էր կաթում։ Նա կորցրել էր մի պայթն ու ճեղքել սմբակը, հետևի ոտքի մեջ կոտորակ էր մխրճված։
«Ինչպես թե ինչ հաղթանակ, ընկեր? Չէ՞ որ մենք վռնդեցինք թշնամուն անասաֆերմայի սրբազան հողից»։
«Բայց նրանք ոչնչացրին հողմաղացը, մեր երկու տարվա աշխատանքը»։
«Հետո ինչ, մենք կկառուցենք նորը»։ «Մենք 6 հողմաղաց կկառուցենք, եթե ցանկանանք»։ «Դուք չեք գնահատում, ընկերներ, մեր մեծ հաղթանակի կարևորությունը»։ «Թշնամին զավթել էր այս նույն հողը, որին մենք հիմա կանգնած ենք»։ «Իսկ այժմ, շնորհիվ ընկեր Նապոլեոնի առաջնորդության, մենք հետ ենք գրավել մեր հողի վերջին թիզը»։
«Այսինքն, հետ ստացանք այն, ինչ ունեինք»,
ասաց դմբուզը։
«Հենց դրանում է մեր հաղթանակը»,
ասաց զռանը։ Նրանք քարշ եկան բակ։ Դմբուզի ոտքի կոտորակը ցավ էր պատճառում։ Նա պատկերացրեց հողմաղացը հիմքից վերականգնելու ծանր աշխատանքը և մտովի արդեն հավաքագրեց իր ուժերը։ Բայց եվ առաջին անգամ հիշեց, որ արդեն 11 տարեկան է և իր հուշկու մկաններն այլևս այն չեն, ինչ առաջներում։ Սակայն երբ անասունները տեսան ծածանվող կանաչ դրոշը և լսեցին հրացանի թնդյունը, ամբողջ 7 կրակոց, իսկ ապա ունկնդրեցին Նապոլեոնի ճառը, որում նշվում էր իրենց արիությունը։ Նրանց ի վերջո իսկապես թվաց, որ իրենք մեծ հաղթանակ են տարել։ Ճակատամարտում զոհված անասուններին պատվով թաղեցին։ Դմբուզն ու երեքնուկը քաշում էին դիակարգ ծառայող սայլը, մինչ Նապոլեոնն ինքը գլխավորում էր թափորը։ Ամբողջ 2 օր նվիրվեց հանդիսություններին։ Երկերից, ճառերից և հրացանի նոր կրակոցներից հետո ամեն անասուն ստացավ մեկական խնձոր։ Թրջուններին հատկացվեց 2-ական բուր հատիկ, իսկ շներին 3-ական բլիթ։ Հայտարարվեց, որ ճակատամարտը կկոչվի հողմաղացի ճակատամարտ, և որ Նապոլեոնը սահմանում է մի նոր պարգև՝ կանաչ դրոշի շքանշան, որը շնորվում է իրեն։ Համատարած ցնցության մեջ թղթադրամների չարաբաստիկ հարցը մոռացվեց։ Դրանից մի քանի օր անց խոզերը մառանում մի արկղ վիսկի գտան, որը տունը բնակեցնելիս աչքաթող էին արել։ Այդ գիշեր տան պատուհաններից բարձր երգեցողություն լսվեց, որում, ի զարմանս բոլորի, առկա էին նաև Անգլիայի գազանների ելևէջները։ 9:30 կողմերը պարզ երևաց, թե ինչպես Նապոլեոնը Ջոնզի 5 հասակը գլխին ետնամուտքից դուրս եկավ, վարգով վազ տվեց բակով 1 և նորից մտավ տուն։ Սակայն առավոտյան տանը կատարյալ լռություն էր տիրում։ Խոզերից ծպտուն չէր գալիս։ Ժամը 9-ին մոտ, դանդաղ ու տրտում քայլելով, հայտնվեց զռանը։ Նրա աչքերը խամրած էին, պոչը կախված, և ընդհանրապես նա լուրջ հիվանդի տեսք ուներ։ Նա անասուններին ժողովեց և ասաց, որ սոսկալի բոթ ունի հայտնելու։ «Ընկեր Նապոլեոնը մեռնում է»։ Անասելի ողբուկոց սկսվեց։ Տան մուտքի առջև ծղոտ փռեցին։ Անասունները սկսեցին քայլել կճղակների ծայրերին։ Բոլորը լացակումած իրար հարց էին տալիս, թե ինչ պիտի անեն, եթե զրկվեն իրենց առաջնորդից։ Լուր տարածվեց, թե ձնագնդում վերջի վերջո հաջողվել է թունավորել Նապոլեոնի սնունդը։ Ժամը 11-ին զռանը դուրս եկավ նոր հայտարարություն անելու։ Իր վերջին կամքով Նապոլեոնը հրովարտակ է արձակում. «Ոգելից խմիչքների գործածությունը պատժվում է մահով։ Բայց եւ այնպես, երեկոյան գող Նապոլեոնի վիճակը կարծես թե լավացավ, իսկ հաջորդ առավոտյան զռանը հաղորդեց, որ նա շուտով միանգամայն կապակինվի։ Նույն օրվա երեկոյան Նապոլեոնն անցավ աշխատանքի, իսկ հաջորդ օրը հայտնի դարձավ, որ նա Վիմփրին պատվիրել է Վիլինգտոնից ձեռնարկներ բերել խմորման ու թորման մասին։ Մի շաբաթ անց Նապոլեոնը հրամայեց հերկել պարտեզի հետևի փոքրիկ հողամասը, որը ժամանակին նախատեսվել էր որպես տարիքն առած անասունների հանգստավայր։ Հայտարարվեց, որ այդ արոտը հյուծված է և նոր ցանկի կարիք է զգում։ Սակայն շուտով ակնհայտ դարձավ, որ Նապոլեոնը մտադիր է այնտեղ գարից անել։ Համարյա նույն ժամանակ տեղի ունեցավ արտասովոր մի դեպք, որը ոչ ոք ի վիճակի չեղավ հասկանալ։ Մի գիշեր ժամը 12-ի կողմերը անասուններին արթնացրեց բակից լսված բարձր աղմուկը։ Լուսնի լույսի ներքո, ամբարի այն պատի տակ, որին գրված էր 7 պատվիրանները, գետնին էր ընկած կոտրված մի սանդուղք։ Ժամանակավորապես շշմած զռանը փռված էր դրա կողքին, իսկ շուրջն ընկած էին մի լապտեր, վրցին ու սպիտակ ներքի շուրջ տրված մի դույլ։ Շներն իսկույն և այդ օղակ կազմեցին զռանի շուրջն ու վերջինիս ուղեկցեցին տուն, հենց որ նա կարողացավ շարժվել։ Անասուններից ոչ մեկը չմբռնեց, թե դա ինչ էր նշանակում, բացի Բենյամինից, որը հասկացող տեսքով շարժեց տունչը, բայց ոչինչ չասաց։ Մի քանի օր անց Մյուրիելը, սեփական նախաձեռնությամբ, վերընթերցելով 7 պատվիրանները, նկատեց, որ անասունները ևս մի պատվիրան սխալ են հիշել։ Նրանք կարծել էին, թե 5-րդ պատվիրանը եղել է, անասունը երբեք ոգելից խմիչք չի գործացի։ Սակայն երկու բառ մոռացել էին։ Իրականում 5-րդ պատվիրանն ասում էր. «Անասունը երբեք ոգելից խմիչք չի գործացի, չափից առավել»։